Surja Abese Mekase 42 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Ai u vrejt dhe ktheu kurrizin kur i erdhi pran i verbri. E ku e diti, ndoshta ai dëshironte të pastrohej nga gjunahet ose të merrte këshill. E këshilla t'i sillte dobi atij. Sa për atë që është i pasur, ti atij po i kushton vëmendje, megjithse nuk ke përgjegjësi nëse ai nuk dëshiron të pastrohet. Sa për atë që të vjen duke nxituar dhe ndjen frikë nga Allahu, ti ati nuk po ja vë veshin. Mos vepro ashtu. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill. Pra, kush të doj, le të marë këshill. Ai ndodhet në faqe të nderuara, të lartësuara, të pastra, në duart e shkruesve engjëj, të ndershëm dhe të drejtë. Mallkuar qoftë njeriu, sa mos mirënjohës që është ai. Prej çfarë gjëje e krijon Allahu atë? Prej pikës së farës e krijon dhe i jep përmasa të rregullta. Më pas, ja lehtëson rrugën e lindjes, e pastaj e vdes dhe i cakton një varr, dhe kur të doj, ai e ringjall. E megjithatë, njeriu ende nuk i ka plotësuar ato që i ka urdhëruar ai. Le të mendoj njeriu për ushqimin e vet. Jemi ne që lëshojmë ujë me bollëk, pastaj e çajmë tokën në thellësi dhe nxjerrim prej saj drithrat, rrushin e perimet, ulirin e palmat, kopshtet e dendura, pemët dhe gjithë barërat që ti gëzoni ju dhe bagëti tuaja. Por kur të vi ushtima, atë ditë njeriu do të ik nga i vëllai, nga e ëma dhe nga jati, nga e shoqja dhe nga fëmijet e vet. Atë ditë se cili prej tyre do të ketë aq shqetësim për veten sa do t'i mjaftoj. Atë ditë do të ketë fytyra rrëzëllore, të qeshura e të gëzuara. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura që do t'i mbuloj errësira. Këta janë jo besimtarët, gjunahqarët.